Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Zkoušeli jste někdy s dítětem zapříst filozofický rozhovor? Že děti nemají rozum na probírání hlubokých filozofických otázek? To není tak docela pravda. Do programu P4C, tedy Philosophy for Children, nastupují děti už ve věku 6 až 10 let. Tento pedagogický směr založil filozof Matthew Lipman a ukázalo se, že filozofovat s dětmi nejen jde, ale programy výrazně rozvíjejí jejich duševní a jazykové schopnosti. Takže právě na filozofii s dětmi a na to, jak s nimi začít filozofovat, se zaměříme v dnešních Houpačkách na rádiu Wave. Zdraví vás Dalibor Zíta.
Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky
na rádiu Wave.
Pozvání do dnešního pořadu přijali dva akademici, z nichž každý se věnuje filozofování s dětmi na jiné úrovni a z jiných příčin. Jako prvního jsem vyspovídal Petra Baumana z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, který je jinak také vedoucím Centra filozofie pro děti, které se právě řídí principy filozofa Matthewa Lipmana. Spojil jsem se s ním po internetu a moje první otázka zněla: když mluvíme o filozofování s dětmi, s jak starým dítětem vlastně můžu začít probírat filozofické otázky a jak vlastně složitými otázkami bychom měli vůbec začít?
Možná bude nejdřív potřeba říct, že tou filozofickou otázkou se nemyslí nějaká otázka z dějin filozofie, které se vyučují třeba v nejvyšších ročnících gymnázií nebo na vysokých školách, ale myslí se tím otázky, které se týkají našeho života, jsou nám blízké, považujeme je za důležité a zároveň nějak odpovídají naší životní zkušenosti, takže k tomu také máme co říct, máme o čem přemýšlet. A to, že ta otázka je filozofická, tím se vlastně také myslí to, že je nějak nadčasová, že to není jenom otázka nějakého chvilkového aktuálního provozu. Už třeba dítě v mateřské škole řeší velké filozofické otázky. Například, když mi Franta rozbil autíčko, je to pořád ještě můj kamarád? Co to vlastně znamená, že je někdo můj kamarád? Co to je přátelství? Ale všimněte si možná na tom mém příkladu, snažím se ukázat, že nejde o otázky, které vymýšlím já, jako pedagog nebo jako rodič, ale jsou to otázky, se kterými přicházejí děti a které si oni sami kladou. To znamená, já bych tam nějakou zásadní věkovou hranici vlastně ani nehledal. Spíše jde o to, kdy které dítě přijde s něčím, co vlastně vypadá jako otázka, o které ono samo má chuť a potřebu přemýšlet, abych já, jako třeba rodič, se k tomu přemýšlení přidal.
Takže podle vás má spíš cenu sledovat to dítě, jakými otázkami se zabývá, nad čím hloubá, než mu vlastně vnucovat nějaké svoje hluboké filozofické pravdy, třeba proč něco spíš je, než aby to nebylo a podobně.
Přesně tak, přesně tak. Tady, když vycházím z toho, že se jedná o filozofii pro děti, tak ono by to mohlo navozovat takovou tu představu, že někdo chytrý si představí filozofii, připraví si ji nějak, aby to bylo jakože vhodné pro děti a tímhle způsobem pojme výuku filozofie dětem jako nějaký nástroj, jak je třeba intelektuálně posunout dál. Ale filozofie pro děti, teď myslím jako název toho programu, to je myšlenka, která vychází z toho, že filozofie je vlastně něco, co mimo jiné může sloužit i dětem.
Jak by to mohlo vypadat v praxi? Jak si představit takový filozofický rozhovor s dítětem?
Když bych vyšel i z toho příkladu, který jsem dával, je Franta ještě můj kamarád, když mi rozbil autíčko, jo, mám s ním ještě kamarádit, nemám se na to vykašlat, má tohleto smysl. Ono to vypadá vlastně jako taková akutní záležitost provozu životního, ale ve skutečnosti v tomhle problému jde o něco mnohem hlubšího. Jak důležití jsou pro nás lidé, se kterými třeba kamarádíme? Kdo to je vlastně ten kamarád? Co to vlastně znamená, že o něm říkám, že to je můj kamarád? Je kamarád někdo, kdo mi nikdy nesmí udělat nic, co mi půjde proti srsti? Nebo naopak, když je to můj kamarád, znamená to, že mu mám dovolit cokoliv. Jo, jinými slovy, dá se říct, že když dítě přijde s takovýmhle problémem, tak my máme možnost buď ten problém se pokusit nějak jako uzavřít, v tom slova smyslu, tak jako najít rychle nějakou odpověď, která to prakticky, technicky vyřeší. To znamená, už s ním nekamarať, nebo ale to autíčko koupíme nové, bude to vyřešené, není problém, ono zase stejně než nejde o tolik. Máme možnost zvolit si tu tendenci, uzavřít to nějakým takovýmto způsobem, anebo máme možnost zkusit to vzít jako příležitost k otvírání toho, jak o tom přemýšlet víc, třeba v dalších souvislostech, což samozřejmě nevylučuje i to vyřešení toho praktického problému, protože ta filozofie, je-li to opravdová filozofie, musí mít i nějaké praktické důsledky pro náš život. Není to jenom nějaké akademické tlachání, ale zároveň, když na to jdeme tím otevírajícím způsobem, to znamená, například můžu položit další otázku, nebo se ho můžu doptat. A co myslíš tím, když říkáš, je to tvůj kamarád? Jak jsi na to přišel, že je to tvůj kamarád? Prozkoumávat a navazovat na to, jak to dítě o té věci přemýšlí.
Takže takový sokratovský dialog, řekněme. Vedeme toho člověka vlastně, aby sám nad těmi věcmi začal přemýšlet a problematizovat je.
Tak, dá se to tak říct. On ten sokratovský dialog je trošku ošemetná věc. Když bychom se podívali třeba do Platonových spisů, kde jsou právě ty dialogy Sokratovi zachyceny, tak každopádně ten základní princip toho sokratovského dialogu je opravdu v tom, že Sokrates vede toho člověka, aby si na ty věci přišel sám, aby si uvědomil, že například neví, o čem se dříve domníval, že ví a podobně. Ale zároveň Sokrates tam vystupuje v podstatě jako ten, který si toho dotyčného tak trošku vodí v tom dialogu. Zatímco v tom autentickém dialogu dvou lidí, kteří spolu přemýšlejí a hledají, jak to vlastně je, co teda s tím Frantou, když rozbil to autíčko, abych byl konkrétní, tak v tu chvíli vlastně ani ten rodič není v roli toho s prominutím moudrého Sokrata, ale je to také člověk, který nějak hledá a ve svém životě vlastně hledá, s kým jak vycházím a jestli mi tohle ještě stojí za to, abych s tím člověkem dál vycházel. Jo, v tom je vlastně možná i příklad toho, že ta filozofická otázka je nadčasová právě v tom, že my se jí vlastně zabýváme vždy v každém věku a jestli jsme dítětem v mateřské škole v 21. století nebo dospělým člověkem, který žil o 200 let předtím, vlastně ten problém zůstává pořád stejný.
Já si umím představit, že někteří rodiče se mohou o vážných otázkách, ke kterým se můžou v takovém dialogu dostat, tak se můžou o tom třeba s dětmi i bát bavit, protože se můžou nakonec dostat třeba ke konečnosti lidského života nebo k různým otázkám budoucích rizik, která hrozí lidstvu a podobně. A mohou se bát, že děti potom budou třeba smutné, že ještě to nepřísluší jejich věku takové otázky. Mm-hmm. Je dobré se něčemu takovému vyhýbat, když se k tomu dostaneme, nebo kdy se naopak o tom s dětmi bavit?
Víte, ono to vlastně také zase hodně souvisí s tím, jak jsem říkal na začátku, že je hrozně důležité vycházet z toho, s čím přicházejí děti. Nevymýšlet pro ně program, co my bychom tak mysleli, že by bylo záhodno s nimi probrat, ale všímat si toho, s čím ty děti přicházejí a vycházet z toho, navazovat na to. To znamená, z toho pohledu vlastně i tak trošku odpadá ta starost o to, jestli náhodou neotevřu nějakou otázku, která bude příliš brzo nebo bude nevhodná pro to dítě. Možná to znáte nejenom otázky třeba života a smrti, tak jak jste vy to naznačil, ale také třeba problematika sexuální výchovy a tady těchto otázek, což někdy s tím lidi mají problém, jestli to náhodou není moc brzy a tak podobně. Jenomže tyhle otázky, že se vůbec ptáme, jestli to náhodou není moc brzy, to vychází z toho předpokladu, že my jsme ti, kdo vymýšlejí, o čem se s dětmi budou bavit. Ale pokud vyjdeme z toho, s čím ty děti přicházejí, pak jsme skoro, bych řekl, bez starosti, jestli náhodou nešlápneme vedle. Pokud se daří mít takhle otevřenou komunikaci s dětmi, že se ty děti nebojí nebo nestydí přijít s nějakou otázkou a všímají si toho, že my ty otázky neodbudeme, ale prostě máme chuť se nad tím zamýšlet, tak ty děti prostě tyhle otázky stejně řeší. Jo, i když navazujete třeba nějaká ta vážná témata. Mně třeba zrovna se stalo minulý týden, kdy za mnou přišla dcera, ta už je teda sice trošku starší, už je na druhém stupni základní školy, ale zeptala se mě docela vážně, nebo tak nějak jako s vážnou tváří, mi řekla, že jí teď zrovna napadlo a nějaký to nejde z hlavy, co by se stalo, kdyby jsme se s mamkou zabili v autě, jo, když jezdíme z práce do práce a podobně. To, že přijde s takovouhle otázkou nebo s takovýmhle tématem, kdybych to jenom nějak smetl ze stolu a jen tak jako řekl, no nebudem se tím moc zabývat, trápit, tímhle se netráp, na to seš ještě malá přece na takovéhle otázky. Rozumíte mi? Myslím si, že bych tím napáchal mnohem víc škody, než když si spolu o takovéhle věci, která může být třeba palčivá, bolestivá, smutná, může navazovat další problematické třeba souvislosti, tak pořád si myslím, že je rozumnější o těch věcech mluvit, otevírat je, zvlášť když s tímto dítě přijde, než se to snažit nějak zamést pod koberec.
A z vaší zkušenosti, s jakým okruhem témat, o kterém se takto dá s dětmi filozofovat, děti nejčastěji přichází?
Ono to opravdu hodně záleží na tom, s čím se to dítě setkává za podněty. Takže ono se to nedá říct úplně všeobecně. A někdy se musíme i smát tomu, jak my dospěláci jsme překvapováni tím, s čím ty děti přicházejí. To musím říct možná i trošku jako anekdotu. Jedna kolegyně mi říkala, že měli na takovém filozofickém kroužku s dětmi trošku problém, v úvozovkách problém, že děti strašně chytla otázka, jaký je vlastně přechod mezi stropem a podlahou. No, když si představíte první patro, druhé patro, mezi tím je jakási stavební konstrukce, z dola je to strop a z hora je to podlaha. A ty děti prostě začalo zajímat, kde končí ta podlaha a začíná ten strop pod náma. A to téma je drželo tak dlouho, že toho pedagoga to přestalo bavit. Jo, že v podstatě je to otázka, nad kterou my kroutíme hlavou, si řekneme, no, tak stačí se podívat do nějakého technického výkresu a jenomže když to vezmeme skutečně jako filozofickou otázku, jak se někdy říká, když něco končí, něco nového začíná, no dobře, tak kde je ten začátek a kde je ten konec, tak tohle prostě nevymyslíte.
S filozofií pro děti vlastně přišel filozof Matthew Lipman a pedagog. Čeho chtěl vlastně původně s tím filozofováním s dětmi dosáhnout?
Ta myšlenka je stará, našli bychom třeba i u Karla Jasperse a podobně, ale co se týče samotného Lipmana, který na to začal jít tak jakoby systematicky v tom smyslu, že začal tvořit i filozofické příběhy pro děti, právě jako ty náměty pro to společné povídání s dětmi, jak jsem to zmiňoval před chvílí, že když chceme i některé otázky, řekněme, nastolovat, tak je to nejlepší pomocí nějakého otevřenějšího námětu. Pak samozřejmě ty děti přicházejí s otázkami na základě toho, co si třeba přečetli. Tak Lipman tím sledoval, řekl bych, možná dvě nebo tři takové věci. U něj se potkalo jednak to, že on byl profesorem na univerzitě v New Yorku, kde mimo jiné učil i v takových těch úvodních kurzech pro prváky logiku. A trochu ho trápilo, jak ti vysokoškolští studenti jsou na tom s tou schopností argumentace a kritického myšlení na štíru. On si řekl, že bude dobře začít s tou logikou a vůbec s rozvojem kritického myšlení v mladším věku. Tak to byl jeden takový jakoby impuls. A druhý impuls, shodou okolností Lipman asi tak nějak jako dobrovolnicky při nějaké farnosti učil v takzvané nedělní škole, respektive spíše tam nějakou dobu tak jako suploval. A jemu v té době došlo, jak u menších dětí je vlastně problém třeba i s tou náboženskou indoktrinací, jak jsou vlastně děti hrozně zranitelné, pokud někdo si pro ně připraví prostě určitý světonázor a do něj se je snaží vpravit. A tak Lipman chápal i filozofii pro děti vlastně jako takovou v úvozovkách řečeno intelektuální sebeobranu pro děti. To znamená, čím dříve jsou děti vybaveny takovými těmi základními dovednostmi kritického myšlení. Když vám někdo něco říká a vás jako první napadne, zeptat se ho, a jak jsi na to přišel, jaké k tomu máš důvody, o co to můžeš opřít, čím to můžeš dokázat, tak čím dříve jsou děti takhle vybavené takovouhle schopností, tak tím lépe i z hlediska prevence, třeba manipulace a podobně.
Teď se zaměříme na úplně jiný přístup k filozofování s dětmi. Měl jsem totiž příležitost ještě mluvit na toto téma s dalším akademikem. Robin Kopecký je výzkumník na katedře filozofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Působí také na Vysoké škole umělecko-průmyslové a v Centru Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice. Robin Kopecký se spolu s kolegy zaměřil na vnímání etických a filozofických problémů u dětí v několika výzkumech. V jednom zkoumá míru utilitarismu u dětí. Utilitarismus je postoj, který lidské jednání vnímá podle toho, kolik užitku způsobí, případně kolik zla odstraní. V obou případech hodnotí jednání pouze podle jeho důsledku. Ve výzkumu se ukázalo, že děti jsou utilitarističtější než dospělí. Jakým druhem výzkumu k tomu vlastně přírodovědci dospěli?
Jedná se o klasický troli problém, kdy nějaký utržený vozík se řítí na 5 dělníků, kteří kopají třeba ty koleje. No a možnost je, že někdo přehodí vyhýbku, aby ten vozík nepřijel těch 5 lidí, ale jenom jednoho. V tomto případě jsou děti a dospělí velmi podobní, přesto děti jsou více ochotné tu vyhýbku přehodit a nechat přijet toho jednoho a zachránit těch 5 lidí. Takže děti, kdybychom řekli striktně racionálně nebo utilitaristicky, tak jsou více utilitarističtí nebo v úvozovkách racionální než dospělí. A v té druhé situaci, kdy zase ten vozík se řítí na 5 lidí a do té situace je možno zasáhnout tak, že se šoupne nějaký jiný človíček z můstku do cesty tomu vozíku, aby vykolil dřív, než přijede 5 lidí, tak v této situaci jsou děti ještě více ochotny zasáhnout než dospělí. Kdybychom si představili, že bychom chtěli striktně racionální kalkul a radu v OSN, tak místo dospělých tam dáme 10leté děti a budeme mít daleko racionálnější radu.
Výzkumníky zajímalo i to, jestli výsledek nemůže být ovlivněn tím, že děti prostě zatím nechápou, že je to sociálně nevhodné někoho schodit na koleje a připadá jim to jen jako hra s panáčky, nikoli jako reálná oběť života člověka, aby se utilitaristicky zachránilo víc lidí.
A právě proto jsme tam dali otázku, jestli by jim vadilo si hrát s někým, kdo právě takhle přehodil vyhýbku nebo zhodil někoho z můstku. Takže my jsme se ptali s obrácenou škálou, jestli by jim vadilo být s někým kamarád, kdo to udělal, tak na takzvanou sociální sankci. Takže i děti, které by sami tu vyhýbku přehodili nebo někoho nechali zhodit takhle z můstku a zároveň by řekli o někom, kdo to udělal, že je hodný, dobrý člověk, že to rozhodnutí je správné, tak už by měli trochu problém si s takovým člověkem hrát a kamarádit se s ním. Ale zároveň by neměli problém si kamarádit s člověkem, který přehodil vyhýbku. Takže děti si uvědomují, že mezi přehozením vyhýbky a zhozením někoho z můstku je rozdíl, ale ta sankce je pouze sociální, že by se báli s takovým člověkem si hrát, ale není morální, že by o něm řekli, že je špatný. A když se potom proloží vlastně ty křivky v závislosti na věku, tak zjistíme, že ty jsou o několik let opožděné. Že čím jsou děti starší, tím mají menší ochotu právě někoho jako nechat zhodit z můstku a říct o tom, že to je dobré jednání. Ale dřív se vyskytuje ta sociální sankce. Nehrát si s takovým člověkem, nekamarádit se s ním, protože to udělal, i když si o ně myslíme, že je dobrý. A že to rozhodnutí je správné a sami by ho udělali.
Další filozofická otázka, kterou tým Robina Kopeckého zkoumal, byl postoj dětí k umělé inteligenci a k robotům.
Dali jsme se dohromady s průmyslovými designéry, se studenty designu, kteří vytváří stroje a vlaky a takové věci. A ti nám právě nadizajnovali robotické tváře, to byla jedna část výzkumu, kdy jsme se zabývali, jak děti vnímají tváře robotů. A druhá část ta byla více filozofická. Tam dostali myšlenkový experiment a první se natrénovali na pejskovi. Měli říkat, jestli pejsek, obyčejný pejsek vidí a slyší, jestli pejsek ví o sobě, že je pejsek, jestli pejsek se může radovat a tak podobně. Takže my jsme vlastně přetavili takové ty základní kategorie, jako je percepce, kognice, emoce, být živý, mít duši, mít svobodu rozhodování a sebeuvědomění do nějakých takových jednoduchých dětských popisků a naučili jsme to děti tyto otázky na něčem jednoduchém, jako je pejsek nebo nějaká holčička nebo chlapeček. A potom jsme jim popsali jednoho robota a druhého robota. První robot se uměl pohybovat v prostoru, přenášet věci a uměl počítat složité příklady, ale neuměl si povídat o emocích a o takových věcech. Druhý robot by prakticky prošel Turingovým testem, ten uměl všechno jazykově. No a pak jsme srovnávali, jaké kategorie ty děti těm robotům přisuzovali. Na Likertově škále od 1 do 6, takže jsme se zeptali, myslíš si, že robot 1 vidí a slyší, myslíš si, že robot 1 ví o sobě, že je robot, myslíš si, že robot 1 se umí radovat a být smutný a tak dále. A zjistili jsme, že některé kategorie děti připisují robotům, tomu jednoduchému i tomu složitému, funkcionálně. Podobně jako řekneme o ptákovi, že letí. Pták letí. Letadlo taky letí, letí sice trochu jinakým způsobem než ptáci, ale prostě funkcionálně řekneme, tak letadlo taky letí. Takže v tomto případě děti funkcionálně přisuzují robotům percepci, vidění, slyšení, kognici, myšlení, dokonce i to uvědomování sami sebe i nějaký stupeň svobody. Ale v jiných kategoriích, jako je život nebo mít takzvanou duši, ať si pod tím děti představují cokoliv. Zřejmě se nejedná o nějaký teologický nebo filozofický koncept, ale o něco, co v jazyce používáme, nějaký obrat, mít duši. Tak tyto kategorie, být živý a duši, děti připisují samozřejmě živým bytostem, psovi, člověku, ale už ne těm robotům, ani tomu složitému robotu, kterému připíší emocionální život, kognitivní život, to všechno dají funkcionálně, ale kategorie života jako takového a duše připisují esenciálně. To prostě stroje nemají a vůbec.
Co si ale z toho, jak vědci posuzují vztah dětí k etickým a filozofickým problémům, vlastně vzít jako rodič? Robin Kopecký doporučuje, aby se rodiče podívali a případně se sami zúčastnili některých online výzkumů na stránce pokusnikralici.cz a tím se inspirovali při řešení podobných otázek s dětmi.
Zkuste si to první na sobě a pak si s dětmi povídejte. Vůbec si nemusíte nějak jako školit, že nějaký filozof si myslí něco takového a ten si to myslí takhle. To není vůbec důležité. Spíš si myslím, je důležité rozvíjet představivost a vůbec uvažovat o těch konceptech a vůbec se nedržet země. Ta představivost dětí je neuvěřitelná, tak si myslím, že je škoda jí raně dusit v nějakých těch jako a takhle Aristoteles řekl tohle, Kant řekl tohle. Děti umí přijít s daleko zajímavějšími věcmi, než přišli filozofové. Jen nechat volně přemýšlet a ono to přijde samo.
Tolik Robin Kopecký z katedry filozofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. A tím se také končí dnešní filozofické houpačky. Nezapomeňte si s dětmi také zafilozofovat, až přijdou s nějakým vhodným podnětem. Od mikrofonu Rádia Wave se loučí Dalibor Zita. A houpačky, náš magazín aktivního rodiče, poslouchejte zase za týden.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej houpačky kdykoliv a kdekoliv.